Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы: ці выканалі дэпутаты свае перадвыбарчыя абяцанні?
Ну, несколько законов удалось нам провести. То есть, ну, в основном касается земли, регистрации. Наша комиссия проводит наши законы по семеноводству.
Чому после деноминации так мало новых грошов?
Денег достаточно, но вот много. Банкоматы тоже загружены новыми деньгами. Обмен производится в любом размере, то есть старых денег на новые.
Боец Виталь Гурков занялся доброчинностью.
Гроши, собранные проектом «Народный чемпион», я решил передать в свой родный клуб «Патриот». Зараз зал находится в вельми таким жудасным стане.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем нашу праграму. Спявачка Ірына Дарафеева хоча стаць дэпутатам парламента. Яе выбарчы пікет стаіць каля мінскага ГУМа пад сцягам Федэрацыі прафсаюзаў.
А подпісы за спявачку збіраюць студэнты Універсітэта культуры. Менавіта ў гэтай ВНУ Дарафеева ўзначальвае кафедру мастацтва эстрады, нават не маючы ніякай навуковай ступені.
Спявачка абяцае, што калі яна стане дэпутатам, то адразу ж зоймецца праблемамі культуры, адукацыі ды моладзевай палітыкі.
А пра тое, чым у парламенце будуць займацца іншыя патэнцыйныя дэпутаты, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
С 3 ліпеня ідзе рэгістрацыя кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Многія дэпутаты вырашылі пераабірацца на яшчэ адзін тэрмін. Паглядзім, ці выканалі народныя абраннікі абяцанні, якія давалі выбарчыкам 4 гады таму. 4 гады таму яшчэ кандыдат у дэпутаты Юрый Байко абяцае стварэнне сістэмы дзяржаўных гарантый, укараненне найноўшых тэхналогій і замену састарэлага вытворчага абсталявання, а таксама абавязковае прыцягненне навукоўцаў практыкаў ва ўсе сферы сельскай гаспадаркі і шырокае укараненне сучасных навуковых распрацовак у тэхналогіі сельгасвытворчасці. Праз 4 гады ён называе законы па семенаводству, які ўдалося прыняць. У наступных выбарах удзельнічаць не збіраецца.
Ну, несколько законов удалось нам провести. То есть, ну, в основном касается земли, регистрации. Наша комиссия проводит наши законы по семеноводству.
Депутат Валеры Бараденя шкадуе, што не ўдалося за 4 гады адрамантаваць парк 50-годзя кастрычніка ў Мінску. Хаця пра гэта было ў яго перадвыбарчай программе у 2012 годе.
Единственное, что не удалось, я, конечно, обещал больше заботиться о судьбой парка имени 50-летия. Все 4 года я пытался это делать, но это называется в Зовском районе район Корчи. Ну, вот эти Корчи, к сожалению, не Корчами остались.
Такими были тезисы программы Вольги Политика у 2012 годе.
Усе наиважнейшие законопроекты обовязково повинны проходить про широкое громадское обмеркование. Якостная законодавшая база формуя основу для модернізацыі эканомікі. Мы павінны скараціць разрыў з вядучымі краінамі свету па прадукцыйнасці працы і энергаэфектыўнасці за кошт мадэрнізацыі эканомікі, укаранення інавацый, прыцягнення інвестыцый, стварэння высокапрадукцыйных працоўных месцаў.
Цяпер Вольга зноў будзе змагацца за дэпутацкі мандат, а ў праграму ўключыць тэзісы са старой праграмы. Дэпутат з Полацка Наталля Гуйвік таксама зноў будзе змагацца за дэпутацкае крэсла. У 2012 годзе яна говорила про развитие Полоцка, обяцала удосконаливать законодавство.
Законодательных инициатив – это защита животных, это тунеядство. Дальше у меня была инициатива по введению алиментных обязательств в отношении содержания детей, которые учатся на дневном первом бюджете.
Подлічвае Наталля Гуйвік. Закон об обороне жывёлаў сапраўды прыняты, але пакуль толькі ў першым чытанні і пакуль не працуе. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам у панядзелак лідары апазіцыйных аб'яднанняў «Рух за свабоду», «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і «Аб'яднаная грамадзянская партыя» заявілі, што на сёлетніх выбарах яны пойдуць да канца.
Кіраўнік АГП Анатоль Лябедзька распавёў, што дэмакратычныя кандыдаты не будуць здымацца з выбараў, як гэта было ў мінулыя гады. Замест гэтага яны пойдуць у народ і будуць распавядаць беларусам, што трэба рабіць, каб усім зажылося добра.
Дарэчы, патрапіць у парламент збіраецца і былы палітвязень Мікола Статкевіч. Ініцыятыўную групу «Палітыка» узначаліў паэт Уладзімір Някляеў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У пятницу 1 ліпеня у Беларусі прайшла дэнамінацыя. У гэты дзень у абарот увайшлі новыя банкноты, на якіх стала на 4 нулі меней, чым на мінулых рублях, а таксама з'явіліся манеты.
Аднак, як толькі новыя грошы патрапілі ў рукі беларусаў, іх уладальнікі заўважылі на многіх двухрублёвых манетах чорныя плямы. Выгляд капеек сапсавалі сляды ці то іржы, ці то іншага акіслення.
У Нацыянальным банку патлумачылі, што металы, якія ўваходзяць у склад манет, могуць паддавацца акісленню. А з таго моманту, як іх вырабілі, прайшло ўжо 8 гадоў, таму іржа і сапсавала некаторыя манеты.
Дарэчы, многія беларусы пакуль так і не ўбачылі новых грошаў, бо яны ў асноўным толькі ў абменніках. Працяг тэмы ў рэпартажы Ілі Маліноўскага.
На пяты дзень пасля дэнамінацыі беларусы, відаць, ўжо прызвычаіліся да новых грошай. Людзі, якія просяць даць рэшту ў крамах і кавярнях манеткамі ці новымі купюрамі, як гэта было ў першыя дні, ўжо няма. Але дагэтуль толькі 20% аплаты наяўнымі адбываецца дэнамінаванымі рублямі. Кажуць, у адной з модных кавярняў у цэнтры горада, што на гарбату пакуль капейкі не даюць, рана яшчэ. Маўляў, няхай людзі прызвычаюцца. Але з першага ж дня дэнамінацыі ў іх чалавек 10-15 разлічваюцца менавіта новымі грашы. Гэта і не дзіва, бо побач з кавярняй знаходзіцца філіял Беларусбанка, дзе адмыслова пад абмен старых купюр на новыя аддалі адну з касаў, кажа адміністратарка філіяла.
Денег достаточно много, банкаматы тоже загружены новыми деньгами. Обмен производится в любом размере, то есть старых денег на новые. В основном, по любому населению, я выдаю такое соотношение, чтобы они могли ходить даже с ними, если в магазин, чтобы ориентироваться, могли видеть, какие копеечки там, что к чему соотношение. Я каждому стараюсь давать и объяснять им.
А вось у філіяле Белагропрамбанка прызнаюцца, што не заўсёды здольныя аддаваць рэшту ці выдаваць кліентам грошы па нейкіх аперацыях толькі новымі купюрамі, тлумачыць адміністратар.
Спецыяльна наш банк разрешил работаць с до нового года, видите, до 1 января. Если в наличии в кассе вдруг не окажется купюр нового образца, то кассиры имеют полное право выдавать сдачу старыми деньгами.
Тут таксама без проблем меняюць купюры ўзору 2000 года на купюры ўзору 2009. Але калі сума вялікая, то лепш паведаміць загадзя, каб неабходную колькасць грошай даставілі ў філіял. Афіцыянты рэстарана на вуліцы Карла Маркса ў Мінску прызнаюцца, што ім таксама пакуль не пакідалі манет на гарбату, ды і разлічваюцца наведвальнікі больш старымі грашыма. Пры гэтым канфліктаў па рахунках без нулікаў амаль не ўзнікае, кажуць дзяўчаты.
Прыходзім, аб'ясняем, што вот па новым дзеньгам, ну вы, ну, возможна, што не дапалі, і самі пересчитваюць, понімаюць, што да.
Яшчэ ў адной кавярні прызнаюцца, што блытаюцца кліенты даволі часта. Звычайна замест 1 рубля даюць 10. А бываюць моманты, калі кліенты аўтаматычна збіраюць манеты ў кулак, а потым лічаць купюры з рэшты і не разумеюць, чаму так мала. Тады бармену даводзіцца нагадваць пра манеты і канфлікт сыходзіць. З усмешкай разважаюць на гэтую тэму ў невялічкай краме ў цэнтры горада.
Всё видели, все приносили. 500 рублей бумажка, по-моему. За хлебушка вам приходят с купюрой 500 тысяч, да.
Женщина миллион
хотела. Вот, всё видели ещё в денежку.
Пры гэтым недастач па касах ці канфліктаў з пакупнікамі па няправільным разліку пакуль не было. Пераконваюць, што ўсё праходзіць без надзвычайных сітуацый і ў буйных сеткавых крамах. Еўраопт, суседзі, Дэбікс. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці падабаецца ім, як выглядаюць новыя грошы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці падабаюцца вам новыя беларускія грошы і ці былі ў вас нейкія складанасці, звязаныя з імі?
Ну, нравіцца, не, знаеце, бумажкі это такое дзело, это чыста, да, было бы іх больш, дзе самае главнае смысл этой дэнамінацыі ў данай сітуацыі. Я этого смысла не вижу. Вот. А трудности, конечно, возникают трудности, потому что и при расчетах, и все, ну, к этому надо привыкнуть. Будем до следующей ждать деноминации. Пока привыкнем, будет следующее.
Ну, я как-то спокойно к этому отношусь. Ну, то есть, что старое, что это, и нет каких-то предпочтений. А по поводу трудностей, не знаю, только, наверное, монетки, что единственное неудобно их со стола поднимать, они еще не привыкли. Ну, у нас же никогда не было монеток.
На евро похоже, видели? Ну, мне кажется, немножко не тот момент, чтобы менять было пока деньги. Пока сложновато, и с бухгалтерией сложновато у нас, и Так, с вопросами.
Ну, наблюдали, как пенсионеры рассчитываются, как им пересчитывают, вплоть до того, что на листочках зачеркивают нолики. Конечно, это все затрудняет расчеты.
Трудностей пока не было. Ну, вообще так симпатичненькие.
Ужасно. Нам не нравится. То, что непривычно еще. Все-таки еще не адаптируюсь к новым деньгам. Все-таки, когда, наверное, войдет в привычку, и ты уже будешь видеть, да, что к чему. Да будешь в них более-менее разбираться, да будет, может быть, проще. Понятно, что все говорят, на евро похоже, да, как бы.
Похоже.
Уровень такой неплохой, в принципе. Но пока на сегодняшний как непривычно, поэтому немножко тяжеловато в этом плане.
Трудностей не было, но новые деньги не нравятся.
А почему?
Я не буду говорить.
Дело не в качестве, а в количестве.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Лиза Кучаравая.
Президентка Литвы Даля Грибаускайте не подписала новый працовный кодекс. Чиновница заявила, что он порушает права працовников и развязывает руки працодавцам.
Керавница Литвы пропоновала парламенту заборонить умовы, у яких не прописывают колькость працовных годинов, а так само повеличить обовязковые выплаты тем, кого примусово звольняют с працы.
Ці сгодятся на пропановы Грибаускайте литовские депутаты, Давида Дивимося з нашого Єврофокуса.
Президент Литвы Даля Грибаускайте скористалася своїм конституційним правом і наклала вето на новий працовний кодекс, повідомляє Делфі со посилки на прес-службу президентури. Напередодні прийняття кодекса Даля Грибаускайте заявила, що депутати Сойма проїхалися бульдозером по правах працовних. Зміну в працовному кодексі предугліджували поменшення поміру вихідної допомоги. До цього часу працівники могли розлішуватися на отримання допомоги у помірі 6-місячної зарплати. Законопроектом встановлена компенсація у помірі зарплати за половину або за 2 місяці. Поводлі нового працовного кодексу повинен був скоротитися період повідомлення об звольненні з 2-4 місяців до 1. Апроч цього могло з'явитися так зване хутке звольнення по волі працодавця, коли з працівником можуть розвітатися усього за 3 працовні дні. Цікаво, що представники бізнесу і промисловці Литви виступили у підтримку Сойма і Урада, закликавши керівника держави підписати новий кодекс. Пропонований працовний кодекс викликав много сперечок і дискусій. Представник партії «Союз Айчини» християнські демократи Литви Римантас Дагіс так само розкритикував документ. Цитую: «Мені здається, що більшість тих, хто прийняв працовний кодекс, його в очі не бачили і не читали. Гети поправки були представлені різними зацікавленими групами, але ніхто не пропонував поглибитися, що вони пропоновують», заявив Дагіс. Поводле слов депутата, новий працовний кодекс погаршає умови для работников. Ён однозначно повялічить эміграцію, тому що люди будуть менш обороненими, упевнений Римантас Дагіс. Незалежний депутат Нагліс Путейкіс каже, що кодекс вигідний тільки працодавцям і керівникам концернів. Цитую: «7 відхилив 99% поправок, підрихтованих мною і іншими членами парламенту, якими ми спробували заховати хоча б елементарні гаранти робочих», сказав Балт-Ньюс незалежний депутат. У Вільні амаль 2 тижні проходили протестні акції. Студенти почали страйкувати ще з 22 червня. Каля 50 студентів ночували на площі каля будинка Литовського уряду. Увечері 4 липня наметовий городок був прибраний. Поводле статута парламента, коли президент наклав вето на прийнятий закон, про гэта повідомляють на ближайшому посіджанні. Не пазне, як на наступному посіджанні, парламент повинен вирішити, обмірковувати прийнятий закон наново, чи лишити його неприйнятим. Служба інформації Єврорадіо.
Тим часом литовські банки просять президентку країни накласти ще одно вето.
Після того, як днями парламент Литви прийняв новий закон про платежі, банки зауважили, що він створив нерівні умови для кредитних установ.
Поводле нових правил банки мусять брати за свої послуги певні гроші, кошти яких усталював Нацбанк. А ось установи, які займаються електронними грошима, можуть у вогулі не брати ніякої плати. Тому литовці більш охотно вибирають установи, де не треба додатково платити.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Переходим до черговой темы. Наприкінці травня белорусский боец Виталь Гуркоу стал чемпионом света по тайским боксе. У финале белорус сенсацийно перемог спартовца с Таиланда, який не проигрывал до гэтага ажно 4 гады запар.
Адметна, что на сусветные спаборніцтвы Гуркова брать не хотели. У Минспорту заявили, что яны не мають грошаў на поездку для Виталя.
Тады неабыякавыя беларусы распачалі збор сродкаў, каб адправіць байца на чэмпіянат, і ў хуткім часе сабралі неабходную суму. І толькі пасля гэтага чыноўнікі заявілі, што Гуркоў паедзе на спаборніцтва за рахунак федэрацыі.
А пра тое, на што беларускі чэмпіён патраціў грошы, якія сабралі для яго людзі, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Віталь Гуркоў нарэшце абвясціў, куды пойдуць грошы, сабраныя ў межах праекта «Народны чэмпіён». Сума збіралася на ўдзел знакамітага тайбаксёра ў чэмпіянаце свету, але спартыўныя чыноўнікі, калі падняўся шум, усё ж апомніліся і знайшлі фінансаванне на паездку Гуркова. Паўстала дылема, на якую ж карысную справу накіраваць грошы, сабраныя звычайнымі беларусамі.
Грошы, сабраныя праект «Народны чэмпіён», я вырашыў перадаць у свой родны клуб «Патриот». Зараз зала знаходзіцца ў вельмі такім жудасным стане. Вы можаце бачыць, што адбываецца.
Выбар перад чэмпіёнам стаяў няпросты. Спачатку ён збіраўся перадаць грошы на лячэнне хворых на анкалогію дзяцей. Але што такое 2,5 тысячы долараў для такой справы? Таму Гуркоў нацэліўся на тое, каб дапамагчы ў рамонце залы, дзе ён рос і выхоўваўся. Зала клуба «Патриот» – гэта падвальнае памяшканне, дзе няма нармальнай вентыляцыі і ўсё неабходнае паводле сучасных стандартаў. Амуніцыі.
Паколькі тайландскі бокс гэта не алімпійскі від спорту і не мае ніякіх значных дзяржаўных субсідій, ніякай падтрымкі. Мы робім усё самі сваімі рукамі. Гэтыя грошы яны павінны зрабіць нармалёвыя абставіны для того, каб рыхтаваць новых чэмпіёнаў.
Нагадаем, што праект «Народны чэмпіён» запусцілі на сайце Талака BY у сярэдзіне красавіка. Тады Еўрарадыё даведалася, што паездка Гуркова на чэмпіянат планеты аказалася пад пытаннем. Байцу, які актыўна падтрымлівае беларускую культуру і выступае ў складзе гурта «Брутто», дзяржава перастала плаціць зарплату. Як распавёў сам Гуркоў, кіраўніцтва Беларускай федэрацыі муай-тай і кікбоксінгу змусіла яго адмовіцца ад стаўкі ў Мінспорта. Таму адпраўляць чэмпіёна на планетарны форум у шведскі Яншопінг чыноўнікі не спяшаліся. Больш за тое гучалі заявы з вуснаў галоўнага трэнера зборнай Міхаіла Сцяпанава, што за ўдзел у «Брутто» гэта ўжо зусім не той легендарны Гуркоў.
Віталій Гуркоў на сённяшні дзень он і трэніруецца, і паёт, і как бы сітуацыя такая, што я не знаю, у якой форме он на сённяшні дзень.
Як толькі інфармацыя пра скандал трапіла ў СМІ, на сайце Талака BY быў адкрыты збор сродкаў на паездку Гуркова ў Швецыю. Неабходная сума, больш за 60 мільёнаў рублёў, была сабраная цягам некалькіх гадзін. Пасля гэтага чыноўнікі далі заднюю перадачу і знайшлі грошы на паездку ў дзяржбюджэце. Гуркоў выступіў на чэмпіянаце свету трыумфальна. У фінале ён пабіў аднаго з топавых тайскіх прафесіяналаў Экапхана Самбунсааба, які не прайграваў цягам 4 гадоў. Пасля чэмпіяната некаторыя ахвяравальнікі адклікалі грошы з праекта «Народны чэмпіён», але ўсё адно на рахунку засталося больш за 45 мільёнаў рублёў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А ў чэрвені вядомы партугальскі футбаліст Крыштіану Раналду перадаў усе прызавыя за перамогу ў лізе чэмпіёнаў у дабрачынны фонд.
Гулец мадрыдскага Рэала ахвяраваў 600 тысяч еўра ў адзін з фондаў ААН і даручыў свайму агенту пракантраляваць, на што канкрэтна пойдуць гэтыя грошы.
Дарэчы, летась партугалец выдзеліў больш за 7 мільёнаў еўра ахвярам землятрусу ў Непале і заклікаў сваіх падпісчыкаў у сацыяльных сетках зрабіць тое ж самае.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту.
Футболісти зборнай Ісландыі, якіх полюбіў увесь свет, вярнуліся на радзіму з Еўра-2016. Нягледзячы на тое, што прайгралі ў чвэрцьфінале камандзе Францыі, яны ўсё адно засталіся героямі для сваіх заўзятараў. Тысячы прыхільнікаў віталі ісландскую каманду. Футболісты падняліся на спецыяльна збудаваную для такой нагоды сцэну і выканалі танец вікінгаў, які стаў вядомы ва ўсім свеце пасля іх перамог на цяперашнім футбольным чэмпіянаце. Зборная Ісландыі дайшла да чвэрцьфіналу. Прычым у гэтым годзе яна ўпершыню ўдзельнічала ў такім буйным футбольным першынстве. У 1/8 фіналу ісландцы перайгралі зборную Англіі, увайшоўшы ў гісторыю футбола як самая выніковая каманда пачатковец. Прэзідэнт Мілана Сільвіо Берлусконі пацвердзіў, што прадаў клуб кітайскім бізнесменам. Таксама ён заявіў, што запатрабаваў ад новых уладальнікаў клуба сур'ёзных укладанняў у трансферную аперацыю ў бліжэйшыя 2 гады. На думку Берлусконі, кітайскія інвестары змогуць вярнуць клуб на высокае месца ў Італіі, Еўропе і ў свеце. Ён паставіў умову, што ў бліжэйшыя 2 гады кітайцы выдаткуюць на трансферным рынку 400 мільёнаў еўра. За 30 гадоў кіравання 79-гадовага Берлусконі Мілан выйграў 30 трафеяў, уключаючы 8 титулов у серии А, 5 кубков Лиги чемпионов и 1 кубок Италии. Грузинский правооборонца Валеріяні Гвілія перейшов з Мінска у Батэ. Про подписание контракту повідомляє прес-служба Борисовчан. Гвілії 22 гады, і он гулец молодежной футбольной сборной Грузии. У 2012-15 годах он выступал за украинский клуб «Металург» з Запорожжа. За Мінск Гвілія выступал з весны 2016-го и одразу притягнув до себе увагу доброй гульней. У 15 матчах он забил 4 голы. Грузинский футболист лічить, что зробив серьезный крок наперед у карьеры. Он николи не гулял у Еврокуб, Кахані ў забаве Батэ стартуе ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Лявон Вольскі сабраў грошы на выданне новага альбома. А зараз пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Лявон Вольскі сабраў усю неабходную суму на выданне новага альбома і на яго прамоўшн. Якая гэта сума, музыка не называе, бо не хоча, каб пачаліся жарсці. Маўляў, некаму яна падасца вялікай, некаму малой, таму навошта яе агучваць. Грошы пералічвалі па словах музыкі з усяго свету, не толькі Злучаных Штатаў, Канады, Польшы, Швейцарыі, Германіі ды Аўстраліі, але і з эксклюзіўных краін Сінгапуру, Пура, Новай Зеландыі, нават з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Некаторыя ахвяраванні было вельмі цяжка прымаць, кажа Лявон, бо людзі дасылалі апошнія. Адна дзяўчынка, напрыклад, напісала ў каментары, што даслаць большую суму, на жаль, не можа, бо гэта ўся яе стыпендыя. Сабраныя сродкі пойдуць не толькі на запіс звязення майстэрынг і ўласна выданне альбома, але і на яго прамоўшн. Напрыклад, запланаваныя здымкі 2 кліпаў. Адзін з іх будзе з удзелам тых, хто ахвяраваў грошы, другі больш канцэптуальны. Але пакуль дакладных планаў няма. Выхад новага альбома Лявона Вольскага запланаваны на восень. Яго саунд-прадзюсарам выступіць Снорры Бергерут, які працаваў і над мінулым сольнікам музыкі «Грамадазнаўства». Новы дыск будзе складацца з 16 трэкаў і ў параўнанні з папярэднікам будзе больш паэтычным. Украінскі гурт «Атвінта», які грае ў стылі рокабілі, не пусцілі ў Польшу за спачування УПА і Бандэры. Пра гэта паведаміў вакаліст каманды Юры Журавель. Польскія памежнікі патлумачылі гэта тым, што дзейнасць калектыву нібыта нясе пагрозу дзяржаўнаму ладу і грамадскай бяспецы. Да гэтага канцэрт гурта, які павінен быў прайсці 2 ліпеня ў Пярэмышлі, у межах святкавання купалля украінскай дыяспарай, быў адменены пасля звароту фанатаў футбольнага клуба «Палонія». Яны абвінавацілі музыку у прасоўванні бандэраўскай ідэалогіі. У выніку канцэрт вырашана было правесці ў Варшаве на фестывалі «Плац Дефілат». Аднак і ён сарваўся з-за таго, што украінцаў затрымалі на мяжы. Пасольства Украіны ў Польшчы ўжо адрэагавала на сітуацыю. У заяве, якая была апублікаваная на старонцы пасольства на Фейсбук, гаворыцца наступнае. Хочам адзначыць, мастацтва, якім бы разнастайным яно не было, павінна аб'ядноўваць, а не раз'ядноўваць. І ще Павел Аракелян, узельник гурта «Крамбамбуля», а так само відомий джазовий музика, презентував авторський інструментальний твор під назвою «Елегія номер 3». Композиція була написана недавно, а упершиню прогучала у Мінській концертній залі «Верхній город» 30 червня. Павел виконав її разом з німецькими музиками Маркусом Цюрком, Тімом Ісфартом і бубначом Андреєм Мауреним. Аракелян порівняв свій твор з певною психотерапією, бо він якби ставить крапку у досить тяжким періоді особистого життя і дає можливість рухатися далі. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
9 липня у клубі TNT пройде трибют-концерт «Океана Эльзы» у виконанні гурта «Ангар». А 16 липня на хуторі Шаблі зберуться аматори етно- і фольк-музики. Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішею від Єврорадіо. 9 липня у ТНТ Рок-клубі відбудеться трибют-концерт «Океана Эльзы» у виконанні гурта «Ангар». «Ангар» – гэта гурт, які ўжо некалькі гадоў запар дорыць зарад бадзёрасці, пазітыўнай энергіі і добрага настрою на лепшых пляцоўках Беларусі, Расіі, Украіны. Самыя яркія хіты – прафесійны падыход, мора драйву і пазітыву. Гурт «Океан Эльзы» выпусціў новы альбом «Без межаў». І пакуль музыкі гастралююць па свеце і прэзентуюць новыя песні, гурт «Ангар» прапануе паслухаць і атрымаць асалоду ад старых хітоў. 16 ліпеня на хутары Шаблі збяруцца аматары этна- і фольк-музыкі. На фестывалі пройдзе традыцыйны турнір пакіданні каровіных ляпёшак. Госці фестывалі змогуць наведаць розныя забаўляльныя тэматычныя зоны. А што тычыцца музыкі, дык на фестывалі можна будзе пачуць сярод іншага гурты «Стары Ольца» «Релікт Пава». Дарэчы, кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараюцца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў і іншых творчых людзей, майстар-класы і адкрытыя лекцыі. Напрыклад, 9 ліпеня ад 14 да 15:30 пройдзе майстар-клас па пантаніме. Ці ад 18 да 20 можна паслухаць паэзію ад Дашы Бялькевіч, Алеся Снега, Ганны Комар ды іншых, а 20-й можна паслухаць гурт «Петля пристрастия». Я сегодня выразил. Баўцеся добра і пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся. Еўразум.